Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Vă spun bun venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră urmăriți emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și mă bucur să vă pot saluta și în această ocazie. Vom continua discuția noastră despre ultimele versete din Cartea Apocalipsei, în capitolul 20. Am discutat despre autenticitatea cuvântului lui Dumnezeu, despre avertizarea de a lăsa întreg așa cum este, să nu scoatem nimic de aici, nici să nu adăugăm, despre nevoia de a pune în relație acest cuvânt al lui Dumnezeu cu contextul istoric, cu argumente care țin de anumite așezări geografice, dar mai ales cu nevoia de a ajunge în mod personal la înțelegerea mesajului pe care Dumnezeu îl are pentru oameni și mai ales pentru noi, cei care trăim în acest timp. În această emisiune vom continua în același ton și vom încerca să transferăm o invitație pe care Dumnezeu i-a oferit-o de mai multe ori lui Ioan în cadrul cărții Apocalipsei, atunci când îl invită să vadă ceea ce vrea să-i prezinte, și mai ales această invitație nu se referă doar la o reprezentare, la a vedea ceva, ci la a înțelege un mesaj. Încercăm ca în această ocazie să transferăm această invitație către dumneavoastră și către noi, cei care suntem aici în studio, pentru ca să înțelegem mai bine mesajul lui Dumnezeu. Deci titlul emisiunii de astăzi este Vino și vezi. Este împreună cu noi în această emisiune și în această emisiune pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
În ce măsură această invitație, Vino și vezi, poate să sune și pentru noi la fel de fascinant, la fel de captivant, cum a sunat pentru Ioan? Poate că sunt puțini cei care au sentimentul că sunt chemați să fie profeți, că au vocația aceasta de a interpreta cuvintele lui Dumnezeu. Dar în ce măsură această invitație se adresează oricui? Oricui care ar vrea să o primească, de fapt?
În primul rând, aș spune că Cartea Apocalipsei, ca stil și ca forma ei, este diferită de celelalte alte cărți, pentru că este mult mai apropiată de noi, este foarte personală. Ioan pare un ghid care circulă printre localitățile Asiei Mici, unul care are ocazia să intre în niște camere de consiliu foarte înalte și foarte secrete și să afle niște lucruri pe care nici unul dintre noi nu le află. Și de câte ori Ioan descoperă ceva foarte important, el e foarte bucuros să le împărtășească. De aceea în carte de multe ori spune: vino! Vino, hai să vezi, vino să fii prezent aici. El dorește ca noi să-l însoțim prin paginile acestei cărți, pe drumul lui, să fim martorii evenimentelor care s-au derulat și se vor derula mai departe în istorie. Și mai mult decât atât, nu doar martori, să fim cei care ne vom bucura în final de răsplata. Dacă la început spune: eu, Ioan, fratele vostru. Vedeți cât de cald este, cât de apropiat. Cine este Ioan? Nu este marele profet, marele ucenic al lui. Nu, eu sunt fratele vostru. Părtaș împreună cu voi. Ceea ce suferiți voi, sufer și eu. Suntem părtași la aceleași probleme.
Sau ce o să suferiți?
Suntem părtași și la răsplata lui Hristos. Și acum, Ioan, care s-a simțit legat de fiecare dintre noi în toate situațiile bune, dar mai ales rele, acum când vine finalul, știți, nu este egoistul: gata, eu am fost cel care am primit primul, eu sunt aici, nu? Eu văd în această expresie larghețea și bunătatea unui om care ajunge la punctul final. Veniți și voi, Am ajuns la capăt. Este fantastic. Haideți și voi aici. Vrem să fim cu toți, pentru că am fost împreună, părtași la aceleași probleme. E așa o căldură și o duioșie deosebită.
Într-un anumit sens, este și un fel de identificare a lui cu noi, ceea ce ne permite și nouă să ne identificăm
exact,
cu el.
Exact, așa este.
Poate nu sub aspectul acesta al unei chemări profetice, ci din punct de vedere al unei experiențe a credinței și a unei finalități pe care avem, pe care o putem avea împreună. Și din punctul acesta de vedere, poate noi nu suntem privilegiați ca el să avem o perspectivă cu anticipația a anumitor evenimente, dar pe de altă parte avem poate șansa aceasta să fim scutiți de anumite dificultăți pe care el le-a avut.
Ce se întâmplă? Niciodată nu o să se repete cu exactitate același lucru, pentru că istoria este lineară, ea merge înainte. Sunt anumite evenimente care au o anumită periodicitate, dar nu un cerc care se învârte pe același traiectorie. Nu, categoric. Aceasta este viziunea pe care ne oferă Biblia și pe care mulți istorici o acceptă, că mergem pe un fir linear și mergem la un punct final. Chiar și expresia aceasta vrea să ne spună vino pentru că am ajuns la punctul final.
Adică e mai actuală.
Da. Știți, s-a întâmplat și în Antichitate, se întâmplă și acum. Când armatele lui David luptau ca să cuțerească cetatea Raba și când au reușit să străpungă fortificațiile și să intre în cetate, deja erau stăpâni pe situație, practic s-a oprit, n-au mai înaintat. Și a trimis vestea: David, vino repede. Tu ești regele nostru, nu este normal ca noi, luptătorii de rând, să mergem și să luăm coroana regelui din Raba și să fim mari victorioși. Cel care va intra în sala tronului de acolo și va lua coroana,
primul,
va trebui să fie regele nostru. Și atunci s-a oprit pe loc, au așteptat să vină regele și regele să fie cel care pune mâna pe punctul cel mai înalt al trofeului. Cam așa ceva este și aici. Este un respect, aș vedea eu, deosebit, pe care Ioan îl acordă participanților la această luptă. Cine a fost? Păi, în primul rând, a fost Duhul Sfânt. Duhul Sfânt s-a luptat cu noi să ne îndemne la rugăciune. Duhul Sfânt s-a luptat cu noi să ne aducă la pocăință. Duhul Sfânt s-a luptat să oprească forțele răului care erau gata să ne distrugă. Duhul lui Dumnezeu a fost agentul principal timp de mii de ani, peste 2000 de ani în istoria zbuciumată. De aceea Duhul este primul care vine și spune: vino, am ajuns. Apoi mireasa. Cine este mireasa? Am văzut, este biserica. Biserica lui Dumnezeu din toate timpurile. Oamenii aceștia care au încheiat legământ cu Hristos. Nu, vrem să fim copiii tăi, vrem să fim mireasa ta. Oamenii aceștia care au trecut și ei prin momente grele. Nu, biserica aceasta a fost urmărită de balaur, a fugit în pustie, a dat râul de apă ca să o înghită. A trecut prin toate necazurile. Acum strigă: vino, am ajuns, suntem la capătul drumului. Iată, se vede noul Ierusalim, cetatea sfântă, care, unde vom face serbarea de nuntă. Haide să ne bucurăm. Este biserica. Apoi sunt toți ceilalți credincioși luați în parte. Biserica este ca un personaj comun. Dar apoi toți cei credincioși care fiecare și-a avut propria lui experiență, fiecare s-a socotit că vai, eu am suferit cel mai mult, eu am avut cele mai mari probleme. Oamenii aceștia care au trecut printr-un zbucium, printr-o mare frământare, acum li se spune: băieți, fete, am ajuns, veniți și voi, haideți să vedeți. Nu începem festivitatea, Nu începem actul final până când nu sunteți cu toți prezenți. Îmi place această frumoasă prezentare a unui respect și a unei prețuiri pe care ne-o acordă Dumnezeu.
Da, și imaginea este destul de prezentă în Scriptură, pentru că mai avem un tablou asemănător în care, în Evrei 11, unde se spune că Dumnezeu a avut grijă ca să nu ajungă alții la răsplătire înaintea altora, să fie acest moment festiv împreună, așa cum ne așteptăm atunci unii pe alții, da, atunci când suntem la o masă festivă și vrem că atunci când se începe să fie toți, chiar dacă unii sunt mai ocupați cu anumite lucruri sau poate n-au ajuns încă de pe drum și atunci se amână momentul de începere până când sunt toți împreună. Dar până când să ajungem la acest moment de sărbătoare, suntem totuși în contextul unei invitații. O invitație care ne ajută să vedem acest moment cu anticipație într-un context al luptei care continuă. În ce măsură această invitație, vino și vezi, se încadrează în contextul profetic despre care Domnul Hristos vorbea în timpul sfârșitului, când se întreba retoric sau despre care se întreba retoric, când va veni fiul omului, va mai găsi credință pe pământ? Am putea să ne întrebăm în ce măsură acest interes de a vedea imaginea profetică, mesajul biblic, crește cu trecerea timpului și cu apropierea de momentul zero. Și ne-ar plăcea să spunem, da, a crescut, sunt tot mai interesați, sunt tot mai preocupați oamenii de acest eveniment. Dar vedem totuși că din punct de vedere biblic se spune că oamenii nu vor fi foarte interesați.
Da, am înțeles care este ideea. Ceea ce am prezentat eu până acum a fost viziunea escatologică. Adică ce se va întâmpla în momentul acela final. Acea bucurie fantastică în care toți acestea vor striga: uite, coboară noul Ierusalim, vino și tu, trebuie să fim cu toți aici. Adică văd în aceste cuvinte o organizare perfectă. Nu sunt oameni care au întârziat, alții care au venit prea devreme, nu sunt situații că nu avem locuri destule, că nu avem unde să-i mai punem, lucru care se întâmplă în lumea noastră. Totul este de o perfectă organizare, toți sunt la timp, toți sunt acolo și expresia doar confirmă o organizare perfectă. Dar există și cealaltă latură, cea pastorală. Noi încă nu suntem acolo. Suntem încă aici, pe acest pământ. Încă ne confruntăm cu problemele. O mulțime de oameni sunt atât de derutați că nici nu știu ce să mai facă. Și într-o lume derutată, într-o lume în care majoritatea s-au prăbușit în necredință, spune, nu mai vreau să aud de nimic. Într-o lume ca aceasta, glasul lui Dumnezeu, prin copiii săi, deci glasul pastorului, își caută oamenii. Așa cum păstorul își strigă oaia rătăcită, e întuneric, nu o vede, și o strigă ca să-l audă și să răspundă și să vină, tot la fel, glasul păstorului divin strigă: vino, 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 uite, uite ce se întâmplă, vino și tu. Aici este poate cea mai sensibilă. Unii oameni nu vor să fie deranjați. Lasă-mă, Domne, în pace. Dar Dumnezeu, fără ca să intre forțat în sufletul nostru, fără ca să dea buzna și să violeze libertatea noastră, face un lucru, ne anunță. Și ne spune, astăzi, la ora de, va avea loc marea ceremonie anunții Domnului Hristos Mirele cu biserica sa Mireasa. Vrei să vii și tu? E o invitație. Și orice invitație la o nuntă este o cinste și este o onoare. Dumnezeu nu te obligă, nu te forțează, ci te onorează. Vino și tu.
Dar orice invitație la nuntă te onorează. Dar la nuntă nu poți să mergi oricum. trebuie să te pregătești. Și acum nu mă refer numai la simbolistica de aici, de pe pământ, cum trebuie să te îmbraci, că uneori prima preocupare e cam cât ar trebui să cinstesc la nunta aceasta, cum, cine mai merge, unde sunt în perioada aceea, adică începe un întreg program de pregătire oarecum, pe cine iau cu mine, merge și soția sau merge și soțul, pot să meargă și copiii, da? E așa un întreg complex din acesta de elemente de pregătire. Cum trebuie să te pregătești pentru nunta mielului?
Observați că toată cartea Apocalipsei este logică, este efectiv ca o construcție foarte bine gândită. Când ai deschis o ușă, intri într-un alt hol, de acolo intri în altul și totul este foarte bine gândit. După ce toate personajele care au acceptat aceasta, mireasa, duhul, cel care a trăit experiența, care a băut din râul vieții, care a văzut ce frumos e acolo, spun vino, după ce toți aceștia au spus vino, acum rămâne răspunsul meu sau al dumneavoastră. Cei care până acum nu au fost interesați, nu ne-a preocupat. Acum trebuie să dăm un răspuns. Și răspunsul este cuprins indirect în ultima fericire a cărții Apocalipsei. Ferice de cel care își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Deci omul acesta a știut. De ce a știut? Pentru că i s-a spus, vino! Vino să vezi! Uite ce frumos e aici! Și cel care la acest apel, la această chemare, răspunde, da, vreau să vin, ce trebuie să faci? Uite, trebuie să-ți pregătești hainele, trebuie să ți le cureți, vezi de cine spală hainele, dacă vei fi cu hainele curate, pe unde să le spăl? Nu, e foarte simplu. Uite, aici la poartă există un birou special, trebuie să te duci cu hainele tale, doar să le dai jos și altele gata, curate și spălate. Simplu, nu te costă nimic, nici un leu. Nu pierzi o zi, o le duc azi și le iau mâine. Te-ai dus pe loc, te-ai schimbat și poți să intri. Ferice! Este fericit omul care acceptă acest lucru. Care face acest lucru. Pentru că cu hainele acelea va putea să intre pe porți și va putea să ajungă la pomul vieții și la râul vieții. Acesta este răspunsul și aș dori ca dumneavoastră să înțelegeți ce comoară e asta, ce privilegiu, cât de minunat este și cât de puțin vă costă ca să puteți intra acolo. De aceea, repet încă o dată, vino, merită.
O să mai revenim asupra acestei fericiri, ultima fericire de fapt din cartea Apocalipsei, fericire de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții. Dar vreau să mai întreb ceva, această invitație te și responsabilizează, are și rolul acesta de a te responsabiliza sau pur și simplu spui, a, dar nu mă interesează, nu e pentru mine invitația aceasta. Sau nu poți să nu ai o reacție prin care accepți această invitație sau prin care o respingi, iar această respingere are un efect. Da?
Eu privesc cartea Apocalipsei și din perspectiva a doi prieteni care se întâlnesc. Unul a fost într-un concediu undeva într-o stațiune exotică și când vine la servici, foarte fericit, povestește, am fost acolo și a fost așa, și a fost așa, și a fost așa. Și este așa de încântat și așa de fericit. Și la urmă de tot, după ce toți ceilalți îl ascultă, rămâne, ei, și acum, știi ce, n-ar fi frumos ca data viitoare să mergem mai mulți? Uite, facem o grupă și dacă mergem cu toți într-o grupă, obținem un preț mai mic, obținem niște facilități și vorba aceea, suntem împreună, o trupă, ne bucurăm, ne cântăm, ne jucăm, facem toți împreună, e mai bine. Și aceasta este, cum să spun eu, reacția normală a unui om care vine dintr-un ținut exotic. Acesta este Ioan, în primul rând. Ioan, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin darul profetic, a fost într-un ținut exotic. Tot ce poate fi mai frumos. A văzut noul pământ, noul Ierusalim, râul vieții, pomul vieții, tronul lui Dumnezeu. Și când a văzut toate aceste lucruri și se întoarce la cine? La frații lui, împreună tovarăși de suferință, de credință, de mărturia lui Iisus Hristos. Și le spune acest total: frații mei, veniți și voi, e formidabil acolo, este extraordinar. Așa văd eu Apocalipsa. Și așa cred că ar trebui să o privim și noi.
Da, dar evitația aceasta ne responsabilizează? Sau pur și simplu putem să spunem, îmi pare rău, dar eu am altă imagine despre experiența aceasta, să zicem, apropo de ilustrația dumneavoastră cu...
Bun, hai să luăm și ultimul lucru. Dacă eu nu mă duc cu colegii mei în excursie, poate pierd ceva. Poate mă duc în altă parte. Nu este o catastrofă. Dar dacă nu mă duc cu Ioan în împărăția cerului, unde este alt loc unde aș putea să merg? Asta e întrebarea. Pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră. Și marea nu mai era. Am vorbit de 7 lucruri care nu vor mai fi. Dacă nu mă duc acolo, atunci unde te duci? Nu mai rămâne decât un singur loc. Zice, și au fost aruncați în iazul cu foc, care este moartea a doua. Frații mei,
existența.
Frații mei, problema este aceasta. Dacă refuzi această invitație, dacă refuzi haina aceea curată care îți dă drept să intri pe porți în cetate, numai decât o singură altă variantă, iazul de foc. Așa că gândește-te, alege. Eu spun încă o dată, vino, merită. Este extraordinar de frumos ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit și am vrea să fim împreună acolo. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.
Amin. Mai am o întrebare în final. De fapt, această invitație este o chemare la a rupe o relație cu lumea dintâi. Și uneori această invitație are rolul de a ne evalua sau de a ne autoevalua apartenența și atracția față de această lume dintâi. În ce măsură putem să ne dăm seama că suntem mai mult aparținători ai lumii dintâi decât ai lumii către care ar trebui să ne îndreptăm și de a cărei atracție ar trebui să ne lăsăm prinși?
Eu cred că Apocalipsa a fost cea mai clară carte, pentru că ea a prezentat doar două variante. A prezentat Babilonul, cetatea cea mare, cu toate posibilitățile lumii, și a prezentat Ierusalimul, cetatea mai mică, cu variantele ei. Deci două posibilități. Iar cuvântul lui Dumnezeu a fost foarte, foarte clar: ieșiți din Babilon, poporul meu, nu fiți părtași, nu vă bucurați de, veți bea din vinul lui, veți avea necazul, ieșiți. Adică chemarea a fost de mult făcută, să ieșim și să ne pregătim pentru noul Ierusalim. Aceasta este singura direcție. Și aici este ultimul cuvânt pe care îl mai auzim în privința aceasta. Informațiile au fost suficiente, argumentele au fost destul de clare și acum Dumnezeu se bucură ca să fii și tu acolo. Asta e dorința Lui. El pentru aceasta. El a plătit loc pentru toți oamenii și bucuria ar fi să vină cât mai mulți în împărăția Sa. De aceea te aștept și pe tine să ne întâlnim pe platoul acela imens, din aur strălucitor și străveziu, cum n-am văzut noi niciodată, să ne întâlnim acolo în fața Marelui Tron Alb.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune și pentru această invitație adresată în contextul cărții Apocalipsei într-un limbaj pe care Dumnezeu ne-l prezintă aici. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Așadar, rămâne această invitație, vino și vezi. Vino și vezi înainte de a fi poate prea târziu și înainte ca să nu mai fie o oportunitate, o posibilitate ca să putem testa aceste cuvinte și mai ales această invitație pe care Dumnezeu ne-o oferă. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept și la următoarele întâlniri. Până atunci vă spun la revedere!